Gospodine Josipoviću, trenutni odnosi između Hrvatske i Srbije mogu se opisati kao odnosi u, da tako kažem, trendu zaoštrenosti. Da li je to nešto što gledamo svake godine u vreme godišnjice Oluje ili su pak ovo slike jednog zamrznutog konflikta?
Pa ja bih rekao da je razlog sadašnjih poremećenih, očito poremećenih odnosa višestruk. S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako, sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim, ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Po mnogim pokazateljima, da kažem konkretnim događajima, čini se da su u tom smislu te desne tendencije na konkretnim primjerima u Hrvatskoj bile daleko izraženije. Pa vas u tom smislu pitam, kako gledate na uporno pozivanje Marka Perkovića Thompsona, na primjer, da peva u Kninu na godišnjicu Oluje?
Pa ne znam što ću vam reći, možda to vama tako izgleda iz vaše perspektive, iz naše perspektive ništa u Srbiji ne zaostajete čak kroz jedno dulje vrijeme. Dakle, istina je, u Hrvatskoj postoji jedna tendencija rehabilitacije ustaštva, jednog desničarenja, pa evo i Thompsonovih pjesama koje pa evo i direktno zovu na obračun sa Srbima. Međutim, moram reći da mi u Srbiji prepoznajemo isto takve tendencije, jedan povratak četništvu. Na kraju krajeva, evo, imali ste i rehabilitaciju Draže Mihajlovića, rehabilitira se Nedić. Dakle, to iz obrata...
Sve to tačno, govorio sam o ovom trenutku baš sad, da.
Da.
Istoričarka Latika Perović je, na primjer, imala...
U dobroj mjeri zapravo su trenutne političke elite te koje na neki način čak i potiču nesuradnje i loše odnose.
Ono što je zanimljivo, a što se događa trenutno u Hrvatskoj, jeste nespremnost vladajućih elita da se jasno distanciraju od retorike koja proizlazi iz onoga što je ustaška ideologija. Pa, na primjer, vezano za taj poziv za dom spremni koji se čuo u Kninu, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić kaže da bi to trebalo da bude nešto što bi trebalo da ocjenjuje pravosuđe. Sličnu izjavu je dala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. U čemu je problem? Zašto ne mogu izjave tog tipa automatski da se stigmatizuju?
Pa mogu, sad postoje naravno politička i pravna razina. S jedne strane, ja mislim da su pogrešne teze koje, sad govorim samo kao pravnik, dakle, pogrešna je teza da baš svaka formulacija mora biti u kaznenom ili prekršajnom zakonu opisana kao nedopuštena. Dakle, postoje neka ponašanja koja se kao takva vrednuju i za mene korištenje ustaških pozdrava je sasvim sigurno kršenje pravnog poretka Republike Hrvatske. E, zašto se to ne sankcionira onako kako bi trebao je, evo vidjeli ste, Thompson je dobio prekršajnu prijavu, međutim bilo je tamo još ljudi koji su zaslužili takvu jednu prijavu. Mislim da je razlog politički oportunizam. Ja ne bih rekao da danas Hrvatskom vlada je ustaše, to naprosto nije točno, ali da postoje ljudi koji imaju neki sentiment prema takvoj jednoj politici i na kraju krajeva koji svojom pasivnošću i svojim gardom prema ekscesima zapravo podilaze jednom desnom dijelu biračkog tijela. Ako ćemo baš povijesno gledati, ogromna većina Hrvata je bila antifašistički nastrojena.
Zbog čega su oni koncentrisani na taj deo biračkog tijela ukoliko on je većinski?
Pa zbog toga što postoji jedan dio ljudi koji, posebno mlađe generacije, koji su se, ajde, recimo to tako, nakačili, posebno ovi koji idu na sportske terene, a da zapravo i nemaju uvijek sliku šta je pozadina toga i kakve konotacije taj pozdrav, pod navodnicima, nosi za neke ljude koji imaju odnos prema povijesti, a posebno za ljude čije su obitelji bile žrtve jednog nacističkog režima, kakav je bio NDH. Ja? Ali opet ističem, paralelno sa NDH postoje jedan od najjačih pokreta otpora u Europi, prema tome teza o tome da su Hrvati ustaše ili da je Hrvatska ustaška država, naprosto ne stoje.
To apsolutno ne stoje, ali znate, ukoliko se vladajuća partija obraća tom delu javnosti, ona verovatno računa na određeni procenat koji joj na predstojećim izborima može dobro doći.
Pa sigurno, pa to je ovo što vam kažem.
Da, zato vas pitam zašto su toliko oslonjeni na tu desnicu, ukoliko ona nije, da tako kažem, ukoliko javno mnjenje nije većinski desno orijentisano.
Pa zato bar je moja procjena. Dobro, ima nekih ljudi koji su na određeni način vezani za tu ideologiju, ja to ne mogu reći, ali pogledajte, i u HDZ-u, koji je naša evo, desna stranka, imate ljudi iz partizanskih obitelji, pa ako baš hoćete i osnivač, Franjo Tuđman je bio partizanski borac i bio je Titov general. Dakle, nisu stvari mjerljive sve samo na podjeli ustaše, partizani i drugi svjetski rat. Puno razloga od oportunizma do, ako hoćete, nekog pomodarstva, ako hoćete nekih identifikacije sa određenim socijalnim krugovima, utječe na to da je neko više ili manje osjetljiv na to i da podilazi ili ne podilazi. Ja ovdje što vam govorim, nimalo ne bi, znate koliko ja govorim protiv ustaštva i neustaštva u Hrvatskoj i svaki dan sam zbog toga izložen nekim napadima, ali mislim da nije dobro i nije mudro generalizirati, reći ovo Hrvatska je ustaška država. Ona to naprosto nije i neće biti.
Pređemo odmah na te izbore. Stjepan Mesić, također bivši predsjednik Hrvatske, izjavio da će učiniti sve kako bi pomogao Zoranu Milanoviću, bivšem premijeru, lideru SDP-a, da se vrati na vlast. Da li ste vi spremni da učinite isto?
Pa evo, mi smo imali, ja imam novu malu stranku, dakle Naprijed Hrvatska se zove, one lijevo-centrističke orijentacije, okrenuta je reformama koje nažalost velike stranke ne žele provesti. Mi smo nekako procijenili da je naš mogući rezultat upitan, dakle da nismo sigurni da ovoj polarizaciji i fokusiranosti medija na samo dva velika bloka imamo neke osobite izglede i proveli smo jedno unutarstranačko izjašnjavanje i odlučili smo da ne idemo na ove izbore sa uputom našim simpatizerima da glasaju za one lijeve i centrističke opcije koje idu na izbore i koje imaju neke izglede. Nismo imenovali ni jednu stranku, ali se sasvim sigurno jedan dio naših birača hoće odlučiti upravo za SDP-ovu narodnu koaliciju. Negdje po svjetonazoru mi smo zaista bliski, ja sebe smatram socijaldemokratom, ali opet s druge strane moram reći da i jesam osnovao stranku i zajedno sa svojim kolegama i prijateljima jer nismo bili zadovoljni politikom koju je SDP vodio.
Vi ste se dakle politički razišli, nećemo ići u detalje tog spora, ali ću vas pitati ovako, da li mislite da je Zoran Milanović u osudama desničarskih tendencija u Hrvatskoj, sada je to jedan od njegovih glavnih predizbornih aduta, ipak zakasnio? Mnogi mu prigovaraju da je u toku perioda koji je proveo na vlasti koketirao sa nacionalizmom.
Ne. Ja ono što apsolutno moram reći, ja sam vrlo kritičan prema Zoranu Milanoviću, posebno načinu kako je vodio vladu u mandatu, ali reći da je Zoran Milanović desničar ili da je sklon ustaštvu naprosto nije.
Pa ne da je desničar, a taman posle je ustaštvo, ali da je koketirao sa nacionalizmom. Pa na primjer ta odluka da se blokira granica prema Srbiji u sred izbjegličke krize u Srbiji je upravo tako shvaćena kao pokušaj da se dobiju poeni kod nacionalistički orijentisanog biračkog tela Hrvatske.
Moguće je da je u nekim trenucima možda propustio napraviti nešto, ali nisam siguran da je ta odluka sa izbjeglicama nacionalistički motivirano. Možda je izvedba i ona retorika koja je slična bila i sa vaše strane granice. Dakle, uvijek te nacionalističke retorike ili kvazinacionalističke ili kad ih podrazumijevamo takvima funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu s druge strane partnera. Kad pogledamo sve ove naše varnice, iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek je ste mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti svih sporova na Balkanu, odnosno post-jugoslovenskom prostoru.
Ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno, posebno sa predsjednikom Tadićem, okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Evropska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barešiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencije za to. Ima moguće su određeni politički pritisci, ali onog trenutka kad ste u Evropskoj uniji za takve stvari Evropska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam.
Ukoliko gledamo...
Ostalo, pogledajte i neke druge evropske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Evropska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Evropske unije, odnosno predstavnicima Evropske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ovdašnjim vlastima jača tu pravgu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga, sve ne bi bilo, da skupe hrabrosti i snage, da sjednu za stol i da barem jedno to jedno pitanje krenu rješavati.
Pa seli su za stol. Podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici.
Dobro, vidjeli
da li je
ste
deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organizirani, jer predsjednik u načelu i ponajprije razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo, poslom krajsni razvoj događaja je to pokazao, vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je prosto došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Upravo to, moj dojam, evo, ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne NDP-ove, nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Zašto se to što ste vi postigli kroz dijalog sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije, ipak manje čulo, ipak manje odjekivalo nego ono što sada gledamo na dve strane, govorimo o ovim desnim tendencijama?
Pa znate šta, medijima, evo, vi ste iz medija, pa ćete se možda složiti, možda nećete, medijima je uvijek puno draža kavga, eksces, svađa, nego mirni razgovor i konstruktivna suradnja.
Kako biste vi opisali, koji je vaš utisak o Aleksandru Vučiću?
Pa ja ne bih cijenio, ne bih, ako je on izbor građana Srbije, onda i njima dobar, mi ovdje moramo naravno onda na njega gledati kao legitimnog predstavnika Republike Srbije i nema potrebe da ga odavde ocijenimo.
Pomenuli smo to pismo koje je uputio čelnicima Evropske unije. Još jedno pismo je dosta pažnje privuklo u Srbiji, a tiče se protesta zbog izložbe u Evropskom parlamentu posvećena Lojziju Stepincu. Kakva se sve poruka šalje javnosti na jednoj i na drugoj strani? A koje je vaše mišljenje ukoliko dođe do eventualne kanonizacije Stepinca?
Kao prvo, kada je riječ o kardinalu Stepincu, očito je da postoji veliki raskorak u percepciji u Hrvatskoj i Srbiji. Jedan dio, dobar dio hrvatske javnosti, i to ne onaj jako desni ili proustaški, u njemu ne vidi nikakvog zločinca i nikakvog zlotvora, da pače vide mnogi svete i vidite da katolička crkva zagovara njegovu kanonizaciju i to da postane svetac. Jel? S druge strane, u Srbiji, posebno u Srbiji bih rekao, je on predstavljen kao ratni zločinac, kao neko ko je nanio veliko zlo i neko čije se ime ne bi trebalo ni spominjati. Ja osobno nisam vjernik, prema tome, gledajući ono što ja znam o povijesti, ne mislim da je svetac, ali na kraju krajeva to nije stvar za nas koji nismo vjernici. Njegovu ulogu u Drugom svjetskom ratu vidim kao, ne kao zločinac, on nije bio zločinac, ali je sasvim sigurno surađivao s režimom i ne znam je li učinio dovoljno, kažu u katoličkoj crkvi da jest, ja osobno u to nisam uvjeren, dakle da se distancira od ustaškog režima i od zločina. Postupak koji je protiv njega vođen, na kraju krajeva čak i kada bi bila najgora verzija, ne obuhvaća ratne zločine.
Da li je on zaslužio, da vas ne pitam, da li je zaslužio kanonizaciju, po vašem mišljenju sami kažete niste vernik, ali da li je zaslužio neku vrstu društvenog priznanja?
Pa znate šta, kao i svaka ličnost iz povijesti, on ima svoje zagovornike, a ima one koji to nisu. Ako mene pitate bi li ja dao neko veliko odlikovanje, osobno ne bih, ali kažem, to je jedno pitanje, ali ključno pitanje taj prijepor i ti prijepori koji dolaze iz Srbije zbog revizije postupka. Jel? A znate šta, ako ćemo objektivno staviti ruku na srce, je li baš Srbija koja je rehabilitirala Dražu Mihajlovića koja je zločina s krvlju na rukama ili Medića koja je rehabilitira, dakle, da li je baš najpozvanija prigovarati za jedan takav proces?
Nijedna ni druga strana nije spremna da prihvati da je to pitanje pravosuđa. Te u tom smislu ću vas vratiti na još jednu sudsku odluku u Hrvatskoj koja je dosta duhova probudila u Srbiji, mislim na oslobađajuću odluku o Glavašu. Da li bi takva odluka...
Moram ispraviti, nema oslobađajuću.
Da, poništavanje presude, oprostite.
Dakle, to je vraćeno na ponovno suđenje i mislim da treba sudu ostaviti da bez pritisaka iz politike donese odluku, a onda ćemo naravno vrednovati odluku.
Ali ipak moram da vas pitam, da li bi ovakva odluka bila moguća ili da li je ovakva odluka i rezultat određene atmosfere koju imamo trenutno u Hrvatskoj?
Pa možda je, ali kad gledate obrazloženje odluke, tu su u prvom redu se upire na pogreške u postupku i utvrđivanju činjenica, dakle da je sud do kraja baš kada bi htio biti tendencijozan, on je naprosto mogao preinačiti presudu i tu bi bila priča gotova. Ali to, dakle, to nije učinjeno, postupak se nastavlja. Kažem, mi u pravnici imamo jedno načelo da dok je predmet sub judice ne ulazimo previše u predmet, ali kažem, kada konačna presuda bude gotova, onda ćemo imati puno prilika o tome razgovarati. Inače, vi znate da sam ja od onih koji vrlo otvoreno kažu da je i sa hrvatske strane bilo zločina u ratu, i da svakog zločinca pogod da je treba suditi.
Da li, da tako kažem, mogu li vas ovako pitati, da li se brinete za predstavnika, jednog od predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da nikada mu gore nije bilo? Odnosno, nikada se nije nalazio u gorim pozicijama nego što se nalazi u ovim danima.
Pa ja to ne mogu reći, dakle, to je njegova percepcija i ja mogu pretpostaviti da i vidim da se mnogi naši sugrađani Srbi osjećaju nelagodno gledajući ove manifestacije neustaštva kako smo vidjeli i u Kninu i ne samo u Kninu i na nekim drugim mjestima. Dakle, s tog aspekta mogu razumjeti gospodina Pupovca. Međutim, možda po nekim ipak objektivnim kriterijima Srbima je bilo u ratu. Govorim onim Srbima koji nisu sudjelovali u agresiji. Dakle, sigurno im je bilo teže to ratno vrijeme. Međutim, apsolutno ne treba uspoređivati ratno i mirnodopsko vrijeme. Hrvatska ima svoj ustavni zakon i morala bi ga primjenjivati do kraja. Dakle, sva ona prava od pune građanske jednakosti do specifičnih prava manjinske zajednice treba poštivati.
Da li mislite da je reakcija na ovakve izjave, reakcija na žalbe predstavnika manjina, reakcija na uopšte eksploziju ovih desnih emocija koju posmatramo, reakcija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tiha, da bi ona trebala da bude daleko glasnija?
Pa, znate, evo vidite da i mi koji smo Hrvati, a naravno i Srbi, na mnoge od poteza vlasti ili oni koji su negdje blizu vlasti gledamo vrlo kritično. Ali ja isto tako moram reći da je SDSS, dakle stranka, politička stranka manjinske zajednice, bila u vrlo dobroj koaliciji s HDZ-om, da evo i sad se šuška i gospodin Pupovac je u intervju rekao da on ne vidi...
To je bio jedan drugačiji HDZ, znate, bili su tu u prvom planu neki drugi
ljudi. Ali evo, nedavno je on izjavio za naše novine da je spreman na tu koaliciju. Ja. Što isto mogu razumjeti, dakle, naravno da se manjine nastoje pozicionirati uz vlast, ali i to treba imati na umu.
Da li mislite da je slučajno što je HDZ baš za mesto ministra kulture postavio Zlatka Hasanbegovića? Pitam vas to kao neko ko dolazi iz sveta kulture.
Pa ja mislim da ne. Naime, gospodin Hasanbegović ima relativno malo veze s kulturom, on više spada u polje.
Koji su efekti, danosti, koji su efekat želeli da postignu njegovim imenovanjem za ministra kulture?
Sigurno je on, njegovo imenovanje bio rezultat projekta koji je osmislio gospodin Karamarko o potpunoj redefiniciji hrvatskog društva. I ako vidite poteze koje vuče ministar Hasanbegović, onda vidite da one nisu samo dnevno političke, nego da nastoji dubinski promijeniti hrvatsko društvo kroz kulturu, kroz afirmaciju nekih drugih vrijednosti nego one koje su bile do sada dominantne.
Kako biste opisali taj model na kojem insistira čovjek koji nema problem da se, na primjer, slika, fotografiše pored simbola ustaškog pokreta?
Pa evo, mislim da je riječ o jednom revizionističkom projektu u kojem se povijest hoće učiniti drukčijom od one kakva je bila, u kojem se posebno i drugi svjetski rat želi učiniti drukčijim, dakle ono što je tad bilo zlo želi se pokazati kao dobro i obrnuto.
Još ću imati dva pitanja. Kako u tom smislu posmatrate i komentarišete poziciju Mosta, pokreta Most, koji je izveo jednu akciju, izazvao krizu vlasti u Hrvatskoj, sve zbog afere u kojoj je bila uključena supruga Tomislava Karamarka, dakle odradio je jedan, složit ćete se, dobar posao, jer se to tiče korupcije koja izjeda sve države regiona, ali s druge strane nijednog trenutka nisu zatražili ostavku ministra Hasanbegovića. Zašto Most to nije uradio?
Pa vjerojatno u Mostu to nisu smatrali najvažnijim dijelom tog projekta vlade. Zašto to morate pitati gospodina Petrova? Ja bih osobno, da sam bio na njegovom mjestu, naravno inzistirao i na drukčijem odnosu prema kulturi posebno i prema cijeloj toj priči o povijesti i drugom svjetskom ratu. Ali evo, njihov odabir bio fokusiranje na nešto drugo. Dakle, Most, kada ga gledamo, on je jedna zanimljiva nova pojava. Neki analitičari, pa takav i je dojam, vezuju jako Most za crkvu. Međutim, pogledajte, imate puno ljudi u Mostu koji nemaju baš puno veze sa crkvom. Vrlo zanimljiv projekt koji je imao određen rezultat. Mislim da se Most u jednom trenutku našao u jednoj nezahvalnoj situaciji, da je ostvario rezultat, a nije imao kadrovske kapacitete da popuni sva ona mjesta.
To ništa ne objašnjava razloge zbog kojeg nisu glasno i jasno ustali protiv ovakvih tendencija, opasnih tendencija.
Morate pitati, ja zaista ne znam da li ima neki posebni razlog, ali evo, kažem, očito je bila situacija takva da to nisu smatrali najvažnijim prijeporom u odnosima sa svojim koalicijskim partnerom. Inače, naravno da bez obzira što mislim da je dobro što je Most uspio držati daleko HDZ od sigurnosnih službi i policije, za ovaj loš rezultat vlade su i oni odgovoreni, to je bila i njihova vlada, prema tome to je zajednički neuspjeh Mosta i HDZ-a.
Da li vam se svidjela inicijativa koja se čula u Crnoj Gori da se podigne spomenik Vladimiru Roloviću, ubijenom jugoslovenskom ambasadoru, nakon što je podignut spomenik njegovom ubici?
Oni smatraju da bi to trebalo, ja osobno nemam nikakav problem s tim, da pače, mislim, čovjek je žrtva klasičkog terorističkog ubojstva, i sredina koja cijeni njegov rad s punim pravom može biti spomenuta.
Gospodine Josipoviću, i ovo je posljednje pitanje. Pomenuli smo reakciju iz Europske unije i jasno je da Europska unija nema određene mehanizme koji bi joj omogućili da reaguje u ovakvim slučajevima i s obzirom na tendencije o kojima govorimo kroz čitav ovaj razgovor. Ali nisu samo Srbija ili Hrvatska u pitanju. U pitanju je pre svega Mađarska u Europi i još neke druge države u kojoj te desne tendencije dramatično jačaju. Da li mislite da se brižimo trenutku kada će Europska unija morati da smisli neki mehanizam kako bi stvari vratila u određene, da tako kažem, mirnodopske okolnosti?
Pa, naravno da, ali još jednom ističem, Europska unija kao takva, ako ne postoje komplementarni mehanizmi u nacionalnim sustavima, neće dati rezultat. Jer ona nema mehanizme da odlučno utječe na unutarnju politiku, posebno u ovim segmentima, ideološkim, svjetonazorskim. Tako da borba u svakoj zemalji će biti važna. Ali evo, ja to moram vama reći, u Srbiji, za razliku od zemalja Europske unije, gdje spada i Hrvatska, koji smo, barem na tom ideološkom planu, pa prilično imuni od nekih intervencija Europske unije, vi u Srbiji, dakle zemlje koje tek pristupaju, će imati s tim problema puno više, jer vas, kao što smo i mi bili u jedno vrijeme u toj situaciji, imaju s čim, ajde da budem slikovit, držati na lancu. A ja vam još jednom kažem, nemojte zamiriti, vi u Srbiji jako upirete u neke negativne i loše procese. Ja se tu s vama slažem kada je riječ o Hrvatskoj. Nemate vi ništa bolje procese nego što ih imamo mi.